في سمت المسيح البنت الاسبيتو سانتو امين ولا تستا كل جوه المهنج ابن الاسبيتو تي بيجا كل انا نام لفين كامل كنت جلوريا لي لك تجيت بوكل سانا مسينا انت اسمه ويت تاد اسم في سادنا تي كون في سنت كيف سامك دو بلاي
كيف فمرحت من هذا رينا تهانش في تجري في زهل سانتا
نعم ملك ماريا بغراتيا من الملايين ياكم باك انت وصلني سامبر يكو فورتا لفتيا بيسو
ماتي سامريا وما لا تلقى يوم تنبين السوف السيارة من
الثانا لويا مسيح اللي بان الاسبيتو سانتو
تفكين البدو سادين تعطي
سمت المسيح البنت الاسبيتو
Warren of Sanità e il Comitato 70 la A tal Comitato Permanente dwar il-kontijiet pubbliċi naddu għall-ewwel item il-konferma tal-minuti fas-soltu ġew iċ-ċirkulati ma naffċekkawx emendi jew korrezzjonijiet għall-insemmija minuti. Fil-każ jistgħu jittieħdu bħala moqrija approvati u firmati. Mela, fi rigward ta' korrespondenza, jekk tippermettu li nsemmi erba' items. Mela, hemm korrespondenza minnaħa tal-Ministru għal-Għawdex illi għada ma waslitx il-korrespondenza u l-informazzjoni mitluba li kien semma waqt il-loti tal-informazzjoni tiegħu. Hemm ukoll l-informazzjoni mitluba li l-Kummissarju għall-Films Sur Jew Hangrek illi wkoll għadu ma rrispondix. Hemm ukoll il-kjarifika li nbatet lis-Sur Christopher Kutajjar, is-Segretarju Permanenti, biex jipprovdi l-informazzjoni ukoll ma rrispondix. U kif ukoll il-korrispondenza li rċevejna mis-Sur Kevin Mahoney ukoll is-Segretarju Permanenti illi mhijiex l-informazzjoni kompluta kif kien talab dan il-kumitat u għal daqstant kemm għal dawn l-erba' punti namel it-talba u l-appell għal kollaborazzjoni sħiħa ma' dan il-kumitat, speċjalment meta ssir talba formali kif saru f'dawn l-erba' istanzi. U għal daqstant nitlob sabiex l-iskrivan ovvjament naf li diġa segwit, però jerġa' jkun hemm li nsegwu dawn it-talbi tal-informazzjoni, però namel appell pubbliku wkoll sabiex ikun hemm kollaborazzjoni sħiħa u effiċjenti mal-kumitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Mela, naddu għal-main item il-kontinuazzjoni tal-eżami tal-rapport tal-Auditor Ġenerali Evaluating the Role of the Malta Film Commission in Promoting the Maltese Film Industry kif ukoll tal-kontijiet tal-autoritajiet statutorji inkluż organizzazzjonijiet parastatali li jaqgħu taħt il-Ministeru għat-Turizmu u l-Ministeru għal-Għawdex għas-snin 2020 sal-2024. Għallum is-sejjaħ is-Sur Mario Borġ sabiex jagħti x-xedra tiegħu jekk m'hawnx oġġezzjoni. Nistgħu ngħaddu sabiex jissejjaħ ix-xhud quddiem il-kumitat. Mela fil-każ nitlob is-Sur Mario Borġ sabiex jidħol fil-kamra. Sur Borġ, good afternoon. Li ħan itolbok tressaq viċin il-mikrofon, jekk jogħġbok. U biex meta titkellem tista' tħallih mixaw però tistgħu titfih ukoll mill-buttuna speak. Mela, li ħan nistaqsik jekk hux ġurament jew dikjarazzjoni, jekk jogħġbok. Ġurament. Yes, 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 yes. Mixaw.
Jiena Mario Borġ naħlef li ngħid issewwa, issewwa kollha u xejn sew klief issewwa. Hekk alla jieni.
Mela. Grazzi Sur Borġ. Mela, bħala introduzzjoni li ħan itolbok ovvjament qed tina background professjonali qed nifhem u qed nifhem li inti segwejt il-punti li qed jinvestiga dan il-kumitat u żmien relattiv, inti f'dak iż-żmien ma kontx tokkupa l-kariga li għandek illum. Iġifieri li ħan itolbok tispjega ħanajtek il-bidla u l-irwol li kellek dawn is-snin li huma bejn l-2020 l-2024 jekk jogħġbok.
Mela, f'dawn is-snin kont nokkuba il-kariga ta' CEO tal-Gozo Regional Development Authority. Jekk qed niġi mistoqsi niċarġam fuqi bħala background professjonali. Jiena għamilt ħafna żmien kont naħdem l-Economic Policy Department. Bat għamilt xi żmien ieħor kont nokkupa karga ta' direttur l-NSO bħala responsabbli minn Economic and Business Statistics. Jif dak daqs hemm background fuqi. Jekk triduni nkompli daqsxejn fuq il-GRDA.
Illum il-ġurnata ma dekx fil-GRDA.
Illum il-ġurnata. Bħad nix fil-GRDA, daqs ħames ġimgħat ilhom iħtart segretarju permanenti f'ħdan il-Ministru għal-Għawdex.
Għonna t-nawgurawlek, ovvjament, għal-Ministru ġdid. Ifhem li mhux qed isuru lek id-domandi fir-rigward ta' dak il-portafol, però se jsuru lek id-domandi għas-snin relattivi li inti kont tokkupa fil-GRDA. Mela, li ħan itolbok ukoll tagħmel forsi spjega għalkemm li diġà issemmiet il-GRDA diversi drabi quddiem dan il-kumitat, però naħseb tajjeb li jkun hemm. Spiega tal-ħidma li saret, jew inkella forsi li xtaqtu aktar li taslu f'dawn is-snin bejn l-2020
u l-2024. Bħala GRD fil-fatt waqfet f'Settembru tal-2020, kif qajt nokkupa l-istess kariga kont ikun ħa nagħlaq 5 snin fix-xhur li ġejjin. Ovvjament meta twaqfet bdejt jien waħdi, imbagħad l-organization l-entità l-awtorità kibret matuħum isni. Sallum il-ġurnata timpiegam għaxam il-nis. Ovvjament l-autorita hija regolata mill-lazz li nitwaqqafa. U għada mill-ewwel sfidi li kelli kienet li nifhem l-autorita l-ekt x'irrikjedi mill-autorita. U hija kemm xejn ħan nuża kemm stramba mhux f'termini negattivi, ma f'termini nużajjien. Ġifieri hija awtorità kemm xejn differenti minn awtoritajiet oħra għax fil-waqt li awtoritajiet oħra jirregolaw settur partikolari il-GRDA, il-kompetenza tagħha kienet waħda waħda territorjali. Allura anki l-istess liġi twaqqafha. It-tija żewġ funzjonijiet fit-teorija ħa ngħid hekk, it-tija waħda regolatorja, waħda konsultattiva. Issa forsi għaxina minix avukat, forsi daqxen limitat fl-interpretazzjoni tiegħi, ma dejjem kelli d-diffikultà biex naraf kif il-GRDA tista' taqdi rol regolatorju meta mingħajr ħa ngħidu hekk mingħajr ma tirfes jew timpinġi fuq ir-rimit ta' awtoritajiet oħra regolatorji u kif ukoll tal-Ministeru għal-Għawdex. Ġifieri din minn dan lat, minn lat regolatorju ma naħsibx li espandiet jew kibret ħafna. Mill-lat konsultattiv u forsi u kol maħabba l-background tiegħi. Indunajt jew ħassejt gap kbira ta' riċerka li ten li twassal meta jittieħdu ċerti deċiżjoni fuq Għawdex u għad hawnhekk nistgħu naħdmu ħafna. Il-liġi wkoll mod dirett poġġi l-GRDA il-pace li toħroġ strategija reġjonali għal-Għawdex, ħaġa li għamilna forsi nkun qed nispjega fuqha, wkoll tpoġġi xi ħaġa dik dejjem interpretajta bħala l-iktar probabbli strument legali f'saħħtu li ingħatat il-GRDA dik li tista' jeħ Regional Impact Assessment Study, sud ukoll fuq din ħdimna ħafna. In terms biex nimlew il-gap ta' literature ta' studji fuq Għawdex, naħseb f'ħames snin proud bil-xogħol li għamlet il-GRDA ħarġet madwar 150 dokument, meta dokument ma jfissirx kollha dokumenti ta' xi 120 paġna, biċċiet minn dokumenti kienu ta' 30 paġna u biċċiet minnhom kienu ta' 150 paġna. Imma kull wieħed minn dawk id-dokumenti kienu jaddressjaw topic partikolari li kollha din fuq il-website ta' ġifi kull ħaġa li għamilna ħa nispiċċa biha ħalli kollkom ċans għall-mistoqsijiet. Ħaġa oħra li Burbija kienet ukoll bil din forsi kienet relatifli faċli għalija għax m'kellix l-każi issue, xi ħaġa li twaqfet miegħi allura organization żgħira ma terms ta' governanza u naħseb trasparenza li operajna biha l-GRDA xi ħaġa li naħseb mhux naħseb li jiena konvint għamilna biċċa xogħol tajba u burbija.
Li ħa nistaqsik anke biex bħala kumitat nifhmu aktar ukoll ħidma bħala allokazzjoni. Li kolla l-GRDA. L-allokazzjoni tiġi mill-font għal-Ministeru, ovvjament, għal-Għawdex, però bħala allokazzjoni sena b'sena f'dawn is-snin għandek hawnhekk disponibbli għal-Kumitat? Jew le?
breakdown sena b'sena eżatt m'għandix qegħdin fil-annual report, imma ma nkunx preċiż imma naf nagħt indikazzjoni. Dawn subject li forsi memorja
ma
fl-ewwel sena bdejna budget ta' 200,000 mużajnix kollu għax waqfna f'Settembru. Ma' snin tlajna għal budget ta' 800,000. 150,000 fis-sena.
Ma snin fl-xeklej
l-axħar. L-axħar sentejn bqajna ġvija din ngħidu 2024, 2025 kellna 850,000. Ma dawn ġeri fl-aħħar tas-sena tlabna konna nitolbu additional funds bejn 20-50,000 euro jieħu l-Ministru għawdex li over and above il-budget allokat fil-line item tal-financial estimates kienu jiġu approvduti li jenna. Ma dawn ukoll konna napplikaw n-numru ta' proġetti jew funded, ġeneralment jew taħt il-horizon, allura jkollna l-flus ma' qabel u dawn kienu jgħinuna wkoll so additional mal-budget sana.
U meta qed titkellem fuq din allokazzjoni, qed titkellem għal spiża rikorrenti jew kollha kapitali?
Li aħna spiża aħna l-expenditure tagħna kienet il-biċċa kbira rikorrenti, kapitali kienet meta konna dħalna ġo uffiċċji ġodda ċuċat iżgħar meta konna kun nagħmlu xi ħaġa.
Jiġifieri il-maġġor parti kieku jkolli nistaqsi il-punt jew inkella l-aktar expense rikorrenti li jkollha il-GRDA. Qed nifhem, korreġini. Hija aktar bbażata fuq riċerka.
Ekku.
Fuq riċerka. Mbagħad la darba ssir issa mill-aspett finanzjarju ħana sal l-aspett prattiku. La darba il-GRDA tikkommissjona riċerka, ikolla il-konklużjonijiet f'idea, x'passi jkun hemm minnaħa tal-GRDA biex fl-aħħar mill-aħħar dik ir-riċerka tatwa riżultati.
Matul il-mixja fil-ħames snin fil-bidu meta konna tlieta min-nies. Parti mir-riċerka kienet tiġi outsourced. Fl-aħħar sentejn tlieta. Bdejna mmorru ħafna inqas outsourcing, fl-aħħar kważi spiċċajna kważi r-riċerka kollha issir in-house. Fissa kemm ma tkunx vera speċjalizzata ma jkunx
nistgħu. Ħafna sekonda mela, ħaxar mela. Semmejt għaxar minn nies hemm fil-GRDA. L-għaxar minn nies hemm minnhom li huma riċerkaturi bħala full-time jew. Biex nkun iktar kostruttiv
ta' dak. Meħabba id-daqżaj ta' organization ma qed ma kont nixtieq naqsama f'unit, għax kien ikun element ta' flexibility. Allora kont dejjem nirreferirhom bħala functions, jiġifieri kellna dawn li għandhom x'qasmu mal-operations, għax għal kemm awtorità, xorta għadha rid ikollna l-operations interni biex nżommu l-accounts u affarijiet minn dawn. Kien ikollna persuna waħda legal and compliance biex kemm jista' jkun nimxu mhux kemm jista' jkun biex nimxu mal-liġi u biex inkunu koperti minn dan lat. Il-komplement tan-nies l-oħra ġifieri ngħidu ħamsa kienu inkluż jien konna nedikaw il-ħin fuq riċerka. Issa meta jgħidu riċerka jista' jkun ukoll għax tirrifletti l-background tiegħi ħafna mir-riċerka kienet fuq soċjo-ekonomika. Kien ikollna wkoll riċerka li pereżempju darba minnhom ħriġna discussion paper fuq estetika ta' bini u affarijiet minn dawn, din ma kenniex expertise fuqha allura qabadna xi ħadd minn jiena. Ħriġna l-aħħar discussion paper li ħriġna ftit ġimgħa qabel ma ħadd il-kariga ġieha tiegħi, ħriġna discussion paper fuq l-aspett ta' regional governance fuq Għawdex. Din, again, derinna ma kenniex expertise fuqha u qabadna l-professur Gottfried Baldacchino biex ikbinna l-paper u fil-fatt il-paper ħarġet f'ismu. Ġifieri kull meta konna inqabdu xi ħadd biex jenna fir-riċerka dejjem kienet ġeneralment kien dejjem fuq ismu, ġifieri kien tidelli ma kienetx xi ħaġa tagħna imma kienet ġiet outsource.
Issa minn aspett issa minn aspett politiku. Politiku mhux politika partiġana qed nitkellem, politiku fis-sens ta' policy li minn policy tispiċċa fl-aħħar mill-aħħar x'effett qed tħalli r-riżultat tagħha. U qed nistaqsik għaliex jekk forsi ħanajtek jiġu pubblikati riċerka, jkun hemm dawn il-papers li jiġu dokumentati huwa tajjeb, però fl-aħħar mill-aħħar l-iskop kollu li ssir din ir-riċerka dawn l-istudju dan il-papers sabiex naraw bidla pozittiva u effettiva jew inkella kif ħanatwaw dawk ir-riċerki dawk il-bidliet li qed jiġu suġġeriti. Bħala l-azzjoni insegwitu ta' dawk ir-riċerka, forsi tispjegalna jekk ħanajtek, issa naf li forsi tajb li kulmilna ħames snin li saret il-GRDA, però kien hemm xi ħaġa li tajt isma' minn fuq riċerka din ġiet attwata u rajna dawn il-bidliet. Forsi tagħtina eżempju konkretu anke tispjegalna din l-istruttura kif taħdem.
Dik kienet mistoqsija li dejjem anke l-istaff kienu jagħmlu ieri. Ovvjament konna nagħmlu ħafna xogħol ta' riċerka u għalhekk nagħmel referenza għal dak li bdejt biha, aħna r-rol tagħna kwiet konsultattiv, allura aħna nagħmlu riċerka. Ir-rol tiegħi kont narah ukoll biex nipprova nbeħħ u nippuxxa u nikkonvinċi li dik it-tip ta' azzjoni sej. Ovvjament jien kont qed nara xi ħaġa mill-lenti tiegħi. L-amministrazzjoni pubblika u l-politiku ovvjament jara xi ħaġa dejjem iżjed wiesa. Allura kien dejjem ikun hemm kont nara r-rol tiegħi li narid dejjem nikkonvinċi u nipprova li dik ir-riċerka natwa. Waħda wkoll mill-forsi shortcomings tal-GRDA kien li mhix an implementing body, allura again naġna fuq dan il-punt li dejjem qed nikkonvinċi. Xi ħaġa li regional development strategy. Ukoll kont dejjem ngħid din ġiet miktuba u pubblikata mill-GRDA imma implementation ħad iġi mill-GRDA mill-Ministeru għal-Għawdex nista' jisni għandi rawl iżjed attiv ġo fih ukoll minn Ministeru entitajiet nazzjonali. Biex nirrispondi jekk kien hemm xi każ fejn bdejna r-riċerka u qegħdin naraw il-frott tagħha. Naħseb l-iktar eżempju huwa ċar huwa tal-Airfield. Din huwa proġett li kien jilista ma' xi 30 sena. Għal ħafna raġunijiet qatt ma' deli seta' jitlaq u waħda mill-ewwel affarijiet li għamilna ħadna dan il-proġett qed naraw jekk nistgħux naħdmu fuqhom biex intejbu konnettività dal-affarijiet minn dawn. Għaddejnih minn dan li sejjaħ l-ewwel il-Regional Impact Assessment, għamilna studju fuq kif seta' jsir mingħajr ma nagħmlu ħsara għax l-ambjent għax dan kien il-raġuni jew l-għanija fejn domna ddiskutuh xi 30 sena qatt ma sar. Sibna formula li ma ħadniex 1 cm mill-art minn barra żona li la designated for aviation purposes l-aħħar 50 sena. Għamilna public consultation, reġna diversi studji, biċċiet minnhom bħas-CBA ġi outsource, l-impact assessment ġi miktub minna internament. U din xi ħaġa li ġiet aċċettata ikkonvinċejna NGOs li dejjem jkun hemm xi ħadd tagħmel x'għamel ħajibqa' għax pożizzjoni dogmatika forsi li jkun kontrija, ma naħseb ġibna konsensus li dan huwa proġett li aktar għandu benefiċċji milli kost. U dan fil-ġumat li ġejjin hopefully sa xahar ieħor jkun jista' joħroġ il-permess tal-planning daħal u ngħata u qegħdin nistennew li sa ftit ġumat wara joħroġ it-tender biex ikun jista' jsir ix-xogħol ta' infrastruttura.
U meta ġie konkluż l-istudju?
L-istudju ġie konkluż u ġie pubblikat jekk mister żball fit 2022. Dawn kollox qegħdin fuq il-website tagħna. Ġiri dawn il-dokumenti ġew commissioned.
Nistaqsik biex timeline ta' kif mill-implementation phase għax ovvjament is-sejħa tal-offerti għadha fl-istadju bikri qed nifhem.
It-tender għadu maħriġ imma domna xi sena u xi ħaġa naħseb biex ħareġ il-permess tal-planning, il-permess planning ħareġ xi Novembru kien se jeżball u qegħdin nistennew li jħorġu għax irid jisir xi monitoring għal kieraq ġirkum u dan ħadd ftit tal-żmien u t-tender se jħorġu fil-ġimgħat li ġej.
Issa li ħanistaqsik u mhux qed nippretendik tagħtini risposta hawnhekk, però naħseb tajjeb ukoll dal-kumitat ikollu aċċess għal-lista ta' studji illi saru mill-GRDA. Inti la darba madekx fil-GRDA qed nassumi li m'għandekx aċċess għal din lista. Jiġifieri fil-każ jew tgħaddilna l-kuntatt ma' min jista' dal-kumitat jitlob minn għata l-GRDA minn is-suċċessur tiegħek.
Il-GRDA taqa taħt il-rimit
ma ma ġiex hawnhekk bħala permsek. Ħassir it-talba li imma ma ġiex hawnhekk bħala permsek ħassirlu t-talba b'email. Qed ngħidlek għal ktiepel differenti li riebes.
Naħseb faċilment tista' tiġi provajdi għax qiegħda kollha fuq il-website, ġifieri imma ovvjament nistgħu kollha kolla jem.
Mela fil-kas mbad kem.
Għet ma minn dokument li xuħiet li konna għabdim minna xata minn seru biex nejnuħ, ma kull ħagġa minna kollox publikajna.
Li nishtiq, nifem. Ovvjament semmejt li użek iħħint jajt, pero korreġin ekkur se jizbal. Il-GRDA jista' jkun li tmur f'direzzjoni fejn ikollha aktar mhux qed ngħid tkun l-implementattiva, sewwa però jkollha aktar eat jew ikollha aktar weight fil-kwistjoni ta' l-implementazzjoni. Ikkoreġini jekk hux se jiżball. Mill-mod kif fimtek iżek kellek dik il-frustrazzjoni li jisma' nagħmlu riċerka nifhu hemm għax imbagħad tgħaddi fl-element politiku fl-aħħar mill-aħħar.
Jekk kellix frustrazzjoni persona jista' jkun kelli. Imma dejjem l-element ħan nispjega biex nispjega ftit. Ġifieri meta anke konna ddiskutu internament, iktar ma beda dejjem żmien, iktar bdejt napprezza. Il-konfini ta' fejn bħala GRDA għandna naslu. Ġifieri meta kont il-GRDA kont fortunat forsi li kelli dak ħansejħela mhux kif ħansejħela eżatt, imma ħansejħela Academic Freedom. Li jena konti kun ġo konferenza jkun ximkien u bil-kappell ta' GRDA xkienet il-Consultative Body forsi kont ngħid affarijiet li llum bħala segretar parlamenti żgur biex ħnejdhom. Ġi il-fatt li ma kienx implementing body u kellha dak ir-rol konsultattiv stajt forsi żjed nippuxxja l-boundaries tal-taħsib tiegħi mingħajr ħafna restrictions. Ġi iktar fil-bidu kont qed jista' jkun li kont qed nara l-GRDA għandha ċertu limitations għax mhix an executive body. Imma iktar ma beda għaddej żmien tgħid napprezza li nistgħu nagħmlu iktar in terms ta' studji x'istgħu nagħmlu pereżempju dik ta' self-governance kieku qiegħed kont bil-kappell tal-lum ma kontx nagħmilha. Ma biex nkun għalhes, imma ġifieri din hija ħaġa li jiena ried inqajjem diskussjoni fuq suġġett li delli li għandna niddiskutuh ħalli ma sibux soluzzjoni jew ma nagħmlux, imma li niddiskutuhom bil-kappell ta' consultative role kellha GRD kont komdu li nagħmlu.
U d-diskrezzjoni ta' rażla ta' suġġett li ħajkun nistudju fuq hija dejjem għall-GRD jew kemm xi forma ta'
dejjem il-GRD. Dik nista' ngħid.
Konsultazzjoni mhux qed ngħid ordni minn ximkien. Konsultazzjoni dwar jien naf niġi jiena ngħid isma' hemm il-GRD tista' timxi ħanivvinta sewwa fuq kwistjoni ta' nafu eżempju nagħti eżempju konkret. Il-problema ta' konnettività tal-insularazzjoni doppja għan sejħiha hekk eżempju. Jiena nemmen li din il-GRDA għandha titħol aktar fiha jew inkella ħan nagħti suġġetti ieħor li naf illi ħafna u ġin jitkellmu dwaru. In-nuqqas ta' forsi opportunitajiet ta' xogħol daqskemm ikun hawn opportunitajiet ġodda f'Malta. Jekk jiena nixtieq nwassal dawn l-elementi u nemmen illi forsi jisma' il-GRDA tista' tikkummissjona xi studju jew riċerka dwar da hemm xi mod kif il-GRDA tifhem u jkun hemm consultation period u mbagħad tajt isma' eħe.
Bħala awtorità hemm il-bord tad-diretturi li dan forsi wkoll nispjega ftit minuti kif inhu kompost. Ġifieri hemm minn sitta jew seba'. Hemm tlieta minnhom jiġu nominati minn mis-soċjetà ċivili, mill-kurja, mill-rappreżentant tal-Kunsilli u mill-Regional Committee tal-fjadal MCSD. Minbar ġifieri minn hemm joħorġu wkoll idea fejn jsiru l-istudji. Minbar hekk konna waqafna fil-GRD kienet waqfet stakeholders group, kienu ltqgħu kull fletxur, kull kwarter. Kienu jinvolvu ruħom NGOs u għadiet oħra u koll konna nagħmlu sejħa pubblika l-individwi min ikun jrid jipparteċipa ġo fihom. Minn hemm konna nruhom ix-xogħol li ħankun qegħdin nippjanaw u konna kon jieħdu l-feedback. Ġifieri ġeli ħadna l-feedback li rċevejna. Ovvjament ma għadniex il-feedback kollox biex nkun oħnest anki. Ikun hemm ukoll ċerti contradictions, ġifieri xi ħadd jrid xi ħaġa mbagħad fl-istess ħin ma jixtieqx il-riżultat tagħha, allura ovvjament konna ngħidu l-feedback konna nagħmlu niddiskutuha internament u konna niddeċiedu fuq liema tibta riċerka ħankuna din namlu. Ma riċerka li riċna kienet matul ħames snin kienet kopri diversi temi u diversi qasma. Għon nix nifukaw fuq qasma wieħed biss imma fuq diversi qasma.
Alright, issa. Meta semmejt. Mela. Onorevole Buttigieg.
Sur Borċlo, ħaġa, grazzi ħafna. Għat nisimak b'interess għaliex l-erja ta' riċerka nħobba immens u nieħu pjaċir nisma' persuni li għandu pożizzjoni bħal tiegħek li jirrikonoxxu l-importanza tagħha. Bħala GRDA, għad tagħmiltu carrying capacity exercise ta' Għawdex?
Din, fil-fatt kienet waħda dejjem ġo moħħi biex nagħmluhom. U tantu hekk li ħriġna ma ħriġniex xandi għax kien żej, ħriġna xi call for quotation biex nagħmlu framework li bih nkun nistgħu nagħmlu carrying capacity study. Meta issemmih tista' taqgħu fin-nasba li xi ħaġa straightforward. Iktar ma bdejn naħsbu fuqha kienet qed tidli hija diffiċli definitions u ħanku qed nispjega għalfejn. U konna ħriġna exercise biex jiġi outsource u jkollna l-framing, għal imbagħad il-framing jkunu nistgħu nħorġu tender biex jsir il-carrying capacity. Għalfejn diffiċli u ħanejt għalfejn ma ħriġ. Diffiċli għax ir-realtà t'għawdex għalkemm huwa gżira u meta forsi xħat li mhux Għawdex jew mhux Malti jaħseb f'Għawdex jibda jaħseb fi gżira tal-Mediterran għal holiday soffer minn dawn. Imma ir-realtà ta' Għawdex ukoll ta' Malta ma ħares kellha fuq Għawdex. Ħafna mill-isfidi tiegħu ta' carrying capacity huma sfidi ta' bliet iktar milli ta' gżejjer, ġifieri aħna m'għandniex Għawdex m'għandux issue ta' supply ta' ilma pereżempju. Għawdex l-issue tiegħu ta' carrying capacity hija ta' densità ta' attivitajiet, irridu nkunu ħafna affarijiet għal ħafna nies kollu. Allura dejna kienet diffiċli konsensuali biex ngħidu fejn irridu eżattament x'ħan nistudjaw. Għalfejn ma sarx wara xi għalfejn ma ġiex published. Parti mill-attivitajiet li ħadna żejn fl-aħħar snin, għawdex kien tażel bħala wieħed mill-100 cities satej li għawdex huwa city imma skont id-definition ta' program tal-jum ġi captured bħala city u konna intażilna bħala waħda minn dawn il-mit belt li għal-bidu target kien 2030 u mbagħad kien sar diffiċli għal kulħadd li jsir għal-bidu konna jgħidulu carbon neutral mbagħad beda jistajjaħ climate neutral. Dan jinvolvi ħafna affarijiet, impatt fuq transport, impatt fuq enerġija, you name it. Aw ħriġna għamilna preliminary market consultation xi sentejn ilu. Tlabna informazzjoni kif jista' jsir dan l-istudju x'għadna ejja nagħmlu studju. Again kien diffiċli konsensuali kif jista' jsir, ħriġna preliminary market consultation biex niġbru informazzjoni u ħriġna tender. Tender intrabaħ mill-KPMG u llum il-ġurnata qegħdin jaħdmu mal-GRDA sabiex isejn pjan sabiex Għawdex qed tgħid preset date li tittieġi determinata minn dan l-istudju jilħaq il-climate neutrality. Iktar ikun hemm numru ta' scenarios ħalli mbagħad jiġi preżentat il-gvern u l-gvern jagħżel xenarju minnhom jekk 2040, 2050, 2030 ma' kull xenarju jimplika iktar ma jkun ambizjuż iktar sforz, ħajkun hemm numru ta' miżuri xi li jsir biex iħadha t-target u iktar minn hekk għax dejjem jisu kwistju qed involvi l-flus, xtu involvi in terms ta' investment biex nirħu dawn il-measures. Xi dan it-target huwa sal-aħħar ta' dis-sena l-bidu tas-sena ġejja. Wara li kun hemm consultation pubblika il-KPMG u l-GRDA jitkellmu ma' diversi entitajiet u ministeri sa nofs is-sena jkun ippubblikat dan il-pjan.
Sur Borċ, qabel l-għamli taċċenna l-fatt li kien hemm sejħa l-quotations għal carrying capacity study. Kurzità, kien tiswa dil carrying capacity study kif kellha ssir?
Ma la jitiswa skont x'tagħmel dejjem, skont
x'tagħmel.
Le quotations jgħid biex jisir framework, jiġifieri framework kien vera sempliċi, kien jisum xan kun għedin nistaqsu fit-tender biex kun jistieħroġ il-dokumenti. Ġifi għanna ma wasalniex biex niġbru ideja kemm ħajġi biex jiswa, kien just a concept for a framework. Dan il-studju li qed jagħmlu KPMG huwa simili għalhekk iddeċidejna li kering sa dima noħorġu ħajkun hemm ħafna overlapping għax biex tilħaq climate neutrality titħares sen transport, titħares sen enerġi, allura għadna mhux verdit noħorġu minn tnejn hija l-lostu wiegħedna għax ikkaverja mbagħad l-idea tiegħek sa għandna għadna jekk ikonna gaps noħorġu ieħor. Wara fit-tender jekk miser żball l-istudju li ġie engaged ma kienx li ħasbija għax kien through il-best price quality ratio kien jekk miser żball ma subject to be corrected xi 130,000.
Kemm?
130,000.
Di tal-KPMG.
Tal-KPMG. Ma kienx tirħas għax mhux di l-iktar wieħed irħis il-kriterja kien il-best price quality ratio.
Ma dan mur beyond il-carrying capacity, sa di inkludi parti minnu.
Jinkludi parti minnu, imma ma nafx hekk hux beyond jew forsi dan ikun ma nafx eżattament il-subsets minnu l-ikbar u minnu l-iżgħar biex nkun onest.
Grazzi.
Jekk fimt sew li ressaq li l-gżira tgħawdex lejn carbon neutrality u x'hekk.
Data maħniex l-istudju mhux ħajkun qed jintrabat li jagħti data għal raġuni li dan jinvolvi iktar ma tkun ambizzjuż, iktar jinvolvi numru ta' miżuri aggressivi, iktar ma jiswew il-flus, jiġifieri bħal GRDA ma qed ma derinna li għanna at the end of the day għanna rol konsultativ norb tu den il-gvern xaltru 50 miljon, għaltru 200 miljon ġviri at the end of the day ma nistawx naqbdu data jidu danu ġviri jgħad deċizjoni politika li tmur li lembil mirrimit tal GRDA.
Ovvijament sali għandek dan il-rwol differenti et niprofa naqra lek moħħok fuq il-riċerka għaturik ħaġa Mbabbat biex tatwa l-affarijiet għaxejn differenti bu t-semmejtu koll aspet finanzjarju. Naħseb imma meta jiena saqsejt fuq il-carrying capacity mod partikolari inkontri nħares lejn l-iktar l-impatt turistiku sija l-impatt minnaħa ta' Maltin li jitilgħu għawdex immanka numru b'saħħtu ta' barranin li qed jażlu lil għawdex bħala l-destinazzjoni primarja tagħhom. Allura ma nafx hekk hemmx ħsieb f'dan ir-rigward li jsir tip ta' carrying capacity minnaħa tagħkom jew inkella jekk inti tħoss li din hija priorità.
Il-tal carrying capacity naħseb jintuża f'termini li forsi ma naqbilx magħhom jien personalment. Jiġifieri għandna meta il-GRDA u jien kont nitkellem fuq carrying capacity ma kontniex qegħdin nifhmhom. Hemm X amount ta' units u dawn jiġu jintlew. Jew kemm irridu nġibu pereżempju biex nabbina mal-puntija, kemm irridu nġibu nies f'għawdex biex is-settur partikolari jkun financially feasible or sustainable. Jiena kont nifhem misni kont inkaxkar il-GRDA miegħu għal fiħsieb li by carrying capacity nifhmhom. Ħampoġġiha fi kliem sempli ġimgħa kif kont niprofa nikkomunika jien. Ndik id għaxen ta' gżira ta' ġabla bit-teknoloġija prezenti, għaxek il-teknoloġija timpruvja fil-im waqt li bidlinna d-dinamika ta' ħajja, ma ndik id għaxen ta' gżira u bit-teknoloġija prezenti, kemm tifla attivitajiet fuqha. Mhux biss għandhom x'jaqsmu ma' attivitajiet turistiċi, ġifieri again hija xi ħaġa li forsi noħduha for granted li jew li ma nagħtux każ, ġifieri ġob pożżajr bħal għawdex, nsibu attività marbuta ma' turizmu, nsibu attività marbuta ma' construction, ma' manufattura, ma' servizzi finanzjari, ġifieri d-dinja naħseb imkien fid-dinja ma' ssib post żej, gżira żejra li għandha dan l-spektrum kollu ta' attività. Ġifieri kultant nsemmu anke l-stakeholders li qed ikollna diversification, kont ngħidhom ejja nifhmu eżattament x'nifhmu meta ngħidhom niddiversifikaw iżjed. Pożda seg żejn. Ġifieri dan li kont nifhem jien bil-carrying capacity mhux ġost kif forsi kien hemm xi setturi u industry qed tgħinna xi level li jagħmlu carrying capacity u interpretaw dan mod, jien kont ninterpretaw mod differenti. Iktar minn terms ta' sustainability u biex il-kweta ta' ħajja timpruvja.
Għanim xibbitċa me l-kerin kapaciti. Unaħseb kiku saqsejt l-Sur Borċ s-ġumati ilu, forse kien jatin risposta differenti minn dak li għan istaqsik s-sazawa. Pero li għan istaqsik uwa, unaħseb anka biex natik eżempju, l-iskop ta' dan il-kumitatu fl-axar mill-axar li segwi rapporti tal-Auditur Ġenerali wara li jsir skrutinju fuq entitajiet fejn jistgħu jitjiebu, fejn naqsu wara joħroġ rapport tal-kumitat jisu jevalwah. Jiena li kont qed newden waqt li qed nisma' lilek tagħti spjega jekk il-GRDA going forward, sovjan qed titkellem mill-att politiku. Jistax, jew tistax, jew għamliex, xi forma ta' skrutinju ħan sejħlu hekk fuq l-implementazzjoni ta' rapporti li għamlet hi. Ovvjament l-implementing power mhuwiex f'idea, fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet joħorġu mill-politiku, mill-politiċi, u l-implementazzjoni ta' dak li huwa fl-aħħar mill-aħħar sabiex jitwed ta' qiegħed isir mill-politiku. Però jekk għandek proċess u qed nipprova nivviżwalizza fejn il-GRDA qiegħda tħejji rapporti għad-diskrezzjoni tagħha tara x'hemm bżonn li jsiru tagħmel rapporti studjati, riċerkati fuqhom taħseb il-konklużjonijiet. Però mbagħad jista' jkun li jkollok ministru, mhux ministru, ministeru sewwa, illi ma jsegwix dik id-direzzjoni għax prattikament m'hemm l-ebda forma ta' obbligu li jsegwi dak li qed tagħmel il-GRDA, issa tajli jkun hemm relazzjoni tajba. Unawgura li tibqa' hekk. Però li qed ngħidu ejja ngħidu jkollok il-quddiem bl-ebda referenza lil il-passat, però kwistjoni ipotetika għal futur dwar kif qed jintefqu l-fondi tagħna qed ngħid jiena. Jekk inti għandek il-Ministeru li għandu direzzjoni għal-għawdex, il-GRDA toħroġ b'rapport illi forsi tagħti suġġeriment sabiex timxi fit-triq partikolari. U il-Ministeru jgħid ħan ipprova nimplementa u jibda jimxi f'direzzjoni totalment differenti. Kif jista' jkun hemm mod ta' skrutinju mill-GRDA fuq l-implementazzjoni ta' rapport tagħha li mhux qed jiġi implementat b'mod ħa ngħidlek kif x'taqgħet il-GRDA? Naf li allowed għax baqtlek ħafna truf, però checks and balances bażikament domanda
Il-GRDA. Ma xiex nerbedi, ma il-rol tagħha huwa wieħed konsultattiv, sa din kienet ukoll anke mal-stakeholders kienet hom mod frekwenti għalfejn pereżempju ma nagħmlu xi hekk bħala GRDA. Se ħa nitkellem bil-kappell tal-GRDA u jien kondem ngħidhom jien ma nistax nilbes ġilek jew kuruna li mixtiegħi bħala GRDA, ġifieri jiena ma nistax qatt bħala GRDA hekk kont iħoss nieħu r-rowl politiku ġifieri jiena għad jentu f'dej. Ġejt maħtur u rrid nopera f'termini ta' liġi li mittini il-GRDA Act. Imma ma nista' qatt nieħu post il-politiku li għandu waraħ il-vot tan-nies, ġifieri jien dejjem isni apprezzajt ir-rowl tiegħi u qatt ma rrid nieħu r-rowl li mhux tiegħi u jisni niddikjara ruħi innifsi il-fuq minn rappreżentanti tan-nies li għaddentom dejjentom il-membri parlamentari u l-parlament jaħdi. Ġifieri dan ġo moħħ kien jisu ċar. Sa jekk seta' xi jsir jew jekk għandu xi jsir il-qudiem eżerċizzju fejn il-GRDA tgħid tara aħna nfaqna eżek riżorsi jew ddikajna eżek riżorsi f'dan rapporti. At the end of the day, dawn ir-rapporti qegħdin jiservu għal xi ħaġa, qegħdin jbidlu għal xi ħaġa, it will take a number of years għax ġemm inti trid tagħmel riċerka tikkonvinċi ġifieri jekk kieku ma nafx jekk għandix ngħidha ma kieku bħajt hemm il-GRDA probably fis-snin li ġejjin kont nagħmel xi ħaġa simili. Dik forsi ma nafx jekk għalli xi ħaġa ngħidha ma.
Saetta bil-ġuramenti għagħek vera l-onorevoli Muscat.
Grazzi il Suborx il pal-autorità il-GRDA għada fl-infanzja tagħha jiġri qasal qed 5 snin lila li bdiet teżisti. Però inti tajtna rendi kont illi f'dawn il-ftit snin lila teżisti nazzarda ngħid li kienet effikaċi ħafna f'dak li kienet kapaċi tipproduċi. Inti semmejthom qed nixtieq tispandana iktar. L-importanza l-konsultazzjoni pubblika u ma' stakeholders differenti. Tista' telabora ftit x'input jagħtu stakeholders f'dan fl-operat tal-GRDA. U kemm tiġi minnhom stess anke li tiffukaw fuq ċertu studji iktar forsi minn oħra.
Naħseb rol fejn l-stakeholders kienu kruċjali kien il-tfassil tal-Regional Development Strategy. Din ġiet pubblikata sentejn u nofsilu. Din il-ġiet isa kkojnt bħala l-gżira ta' villaġġi. U din kien hemm proċess twil ta' xi sena u nofs ta' konsultazzjoni pubblika. Ġifieri dawn anki għax il-GRDA kienet ila waqfa biss sentejn, ġifieri institutional memory ma kellix il-GRDA. Jiena qed noqgħod naħdem f'Għawdex, ġifieri u għalkemm għawċejn ċerti affarijiet forsi ma kontx napprezzhom għax ma kienx il-problema tiegħi biex inkun onest, ġifieri din il-konsultazzjoni pubblika serviet mhux ġast għax qed nagħmlu konsultazzjoni pubblika u niġbru il-feedback imma vera kienet li qegħdin nisimgħu bħala organization u jien bħala persona individwali qed nitgħallem minn dak li qed nisma'. L-idea provide nevi dawn li l-strategija reġjonali għawdex kun jisam dokument wish list ta' ħafna min-nies kulħadd jara l-affarijiet mill-perspettiva tiegħu u aħna nippreżentaw dokument li jiġbor fih ħsibiet ta' kulħadd. Dejjem qatt dak id-dokument qed ikun internally consistent ħalli mhux ġo page 3 ngħidu mod u baġġa page 13 ngħidu xi ħaġa li il-konsegwenzi jimmurru konta dak li din ngħidu fil-page qabel. Imma kollox ħareġ mill-consultation pubblika fejn involvejna NGOs, individwi li jgħixu għawdex, mhumiex għawċin, ngħidu hekk biex niftehem għalkemm x'inhu għawċi l-senator Sorry. Iġbir ir-rol tal-feedback. Ħassejt li fil-ħames snin kien dejjem element kruċjali u importanti.
Kemm il-feedback li jiena tajtu? Ġifieri issa intom qed toperaw fondi pubbliċi, finalment, ġifieri u l-iskop ta' dan il-kumitat huwa anke li jagħmel dan it-tibda skrutinju. Imma kemm ġejdu gwidati mis-settur anke privat stess u minn stakeholders oħra inti semmejt li hemm rappreżentanza anke tal-Kurja. Li ovvjament jista' jkollha l-interessi differenti fuq Għawdex. Kemm ġejdu gwidati biex uħud mill-pubblikazzjonijiet tagħhom ikunu ispirati ħanejdu hekk mix-xewqat ta' stakeholders differenti lilin mill-Ministeru.
Minn naħħa aħna bħala GRDA konna noperaw ukoll hekk, ġifieri kull sentejn konna nagħmlu business plan li jiġi jsiru corporate report. U dan nippubblikawh u fl-annual report nagħtu rendi kont ta' x'inhu jsir. U dan konna nippreparawh billi nitkellmu mal-stakeholders kemm qed board level ukoll f'dawn stakeholders groups. Minnaħħa dan imbagħad kien jiġi ppreżentat lis-segretarju parlamentari bi missu biex indarżjaw konna nimxu fuqu. It-tip ta' riċerka kienet tiġi deċiża qed ta' board level ovvjament kien bħala sieħu kien ikolli input importanti. Ġifieri li kont nipprova nevita biex ikun onest kienet li niffollowjaw il-ħsej in-noise ħa ngħidu hekk tal-istaġun għax kif jsiru ħafna affarijiet naqbdu topic kultant, ġifieri nagħmlu tliet xhur nitkellmu fuq u mbagħad ninsewh u mbagħad nerġa' naqbdu topic ieħor. Ġifieri dejjem evitajt li issir ir-riċerka fuq dak li kont nsejħlu temporary noise, ġifieri konna jgħidu ejja x'inhu huma l-affarijiet strutturali li rridu nagħmlu riċerka fuqhom biex nadressjaw. U konna nimxu fuqhom. Ġifieri qatt ma reaktjajt għax kien hemm xi ħaġa fuq il-medja biex ħa nitkellem mod jisu straight. Topik li qed jistemmu fuq il-medja ngħidu qed nagħmlu reaction, qed nagħmlu studju fuqhom. Ma jfissirx qatt ma ħadd in consideration xinu d-diskussjoni tal-moment, imma kont dejjem kelli d-disciplina jew provajt disciplina li n-nifsi u n-nies li kienu jaħdmu miegħi ngħidu ejja ħalli identifikaw b'mod maturu u tranquil xinu huma l-issues li qed niddiskutu. Nixxarjaw ma l-stakeholders imma ma nirreaktjawx ġasta x-xatt ikun qed jagħmilna tkun diskussjoni topika tal-mument fuq il-medja u neħlew fuqha. Ġifieri din mod kif imxejt.
Apparti li inti qed ovvjament wara li tipproduċu daw diversi studji li għamiltu, ruol li kellek ngħidu hekk bħala CEO kienet li tikkonvinċi l-atturi prinċipali biex imbagħad implementaw. Ovvjament. U l-infostom għandek il-Ministeru ta' għawdex, però mbagħad l-stakeholders li tkunu konsultajtu magħhom ukoll. Kemm kienu qed ikunu jaċċettaw li huma stess forsi jiblu l-prattiċi tagħhom biex implementaw l-istrateġiji li intom kontu qed tipproponi, ġifieri biex nagħti eżempju prattiku, bis-settur turistiku għawġi. Ir-rakkomandazzjoni li intom stess kontu qed tagħmlu. Kif kontu titkellmu magħhom biex dawn l-istrateġija nkunu implementaw?
Ma tbaki qed tkun xi ħaġa sempliċi, jiġifieri waħda mill-affarijiet li kont ngħid, kont ngħid l-istrateġija jiena semmejtha f'sidilu. Li qed tiġi implementata mill-GRDA, mill-Ministeru għawdex u mill-entitajiet nazzjonali, ma kontx naħseb eżatt. Għax ukoll parti żgħira minnha li qed tiġi implementata jew owned mill-stakeholders, per esempio semmejna il-settur turistiku, ġifieri ċertu elementi forsi qed ma kont daqshekk ħassejt li forsi maħdim li ġesek fuq kienet is-self regulation jew ammont ta' self regulation mill-industrija per esempio tat-turizmu, ġifieri hemm isa għaddejjem ħassejt dik it-tendenza li hekk għandu jkun to a certain extent li l-enforcement per esempio jisir kollum mill-gvern. Ma dejjem kont nemmen li ċertu self-regulation disciplina interna mis-settur naħseb tilab rol importanti. Iżda matul dar ħames snin naħseb qed ma kont komdu li ngħid li fuq dan ħdimt kemm xaqt naħdem għax naħseb kien hemm qasek nagħmel 10 snin oħra fuq dan ma kont ikun kontent. Ma dik hija xi ħaġa li trid tikkonvinċi u trid ikollok il-cooperation, ovvjament ħadd ma jkun qed jidher li hu jisu qiegħed jinforsi għax dejjem ħadd idher hekk raħ jiġifieri u dikka mill-darba anki bħala GRDM mill-affarijiet li qatt forsi għalhekk semmejt l-element kelli dik iċ-ċertu sejjeħ tal-academic freedom li ngħid ċertu affarijiet li fejn forsi issa bil-kappell li qed nilbes naħseb għadha temm biex ngħidu.
Mela. Sur Borċ, grazzi li mhux aktar domandi. Grazzi ħafna tal-li ġejt u tal-disponibilità tiegħek anke sabiex tirrispondi domandi tagħna. Mela, bħala kumitat jonqos li naqblu fuq ix-xhud li jmiss. Li fil-każ qed nitlob u sabiex ikun hemm is-suġġerimenti m'hemmx għal fejn issa waqt il-laqgħa, però grazzi Sur Borċ. Sabiex ikun hemm qed nagħmlu l-istedina biex nirċievu l-lista ta' ismijiet li għandkom sabiex jitresqu qudiem bħala xhieda. Jekku possibbli entro dil-ġimgħa ħalli għall-ġimgħa d-dieħla. Grazzi. Aġġornati għal bħallum ġimgħa fis-sa tej. Ok? Għalhekk għandna bżu tsenna. Mhux ħallaħu. Mela, għal bħallum ġimgħa ser ikolna l-laqgħa informali tal-inqas ikun irridu tliet ismijiet proposti. Jekk mhux se jkun hemm tliet ismijiet proposti ser tingħalaq il-lista tax-xhieda.
Tajjeb.
Grazzi.